Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti koliko će novo formirana vlada Srbije biti funkcionalna. Profesor Vladimir Goati.
Karta za ulazak u koaliciju je izuzetno skupa. To je jedan od argumenata da će partneri nastaviti da koliko god mogu duže da deluju. U slučaju razvrgavanja koalicije svi posle bili prepušteni na nemilosrdnoj osudi političkog tržišta, odnosno izbora.
Krenuo marš mira prema potočarima.
Zločin se treba kazniti, djecu treba pomiriti, razumiješ. I ovaj rat, zna se ko je rat ovo, sirotinju. Zavadili su sirotinju, sad su se izmakli.
Bilježimo i najnovlja događanja oko Transparency Internationala u BiH. Predsjednik nevladine organizacije Narodni front Dragomir Babić još je u februaru poslao pismo visokom predstavniku u kojem najavljuje kampanju protiv organizacije Transparency International.
Direktno sam pismeno obavijestio gospodin Rafi Gregorijan, tako da je OHR istog momenta bio upoznan s ovim, odnosno gospodin Gregorij. Znači, tako da je međunarodna zajednica od samog početka ovog slučaja imala uvid u ovo i mislim da su i oni pratili ovaj slučaj.
To potvrđuje i glasnogovornica OHR-a Liljana Radetić.
OHR može potvrditi da je prvi zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorijan 6. februara primio anonimno preporučeno pismo u kojem je opisan detaljan plan diskreditiranja Transparency International BiH. Primljena informacija je u tom trenutku izgledala nevjerovatna.
U Hrvatskoj kulturna sezona sa novom predstavom kazališta Ulisis.
To je Caligula po motivima Albera Camusa i u režiji Tomaža Pandura i to je koprodukcija između Ulisis teatra, Pandur Theaters, Budva teatra i Gavele.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Članice novoformirane vlade Srbije, stranaka okupljenih oko Tadićevih demokrata i Dačićevih socijalista, prije okupljanja u kabinetu novog premijera Mirka Cvetkovića, bile su dijametralno ideološki i ekonomski suprotstavljene. Ipak analitičari vjeruju da će upravo visoka cijena ulaska u ovakvu vladu biti i garant ne samo njenog trajanja, nego i funkcionalnosti. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Za neke je, poput New York Timesa, nova vlada Srbije proizvod neverovatnog saveza socijalista, bivših nacionalista nekada predvođenih Slobodanom Miloševićem i prozapadnih demokrata predsjednika Srbije Borisa Tadića. Ovaj savez pozdravljen je u Vašingtonu i u Briselu pravdanje političkom neophodnošću zarad budućnosti zemlje nasuprot Koštuničinu radikalskom zatvaranju. Ipak u prestonici Srbije podeljena su uverenja.
Sve bolje nego do sada.
Od 2000 na ovamo, evo imamo rezultate veoma jasne. Kristalno jasno. Stalno obećavali, nikada nisu ispunili. Milion ljudi nezaposleni koji ne primaju ni jedan dinar na birovu za zapošljavanje.
Ranije nisu davali ništa narodu. Sad bar nešto urade. Malo sređuju Beograd. A mi ćemo ući u Evropu sa njima ili bez njih.
Ne vidim neku perspektivu u njoj. Evropska unija. Zar vi mislite da ćemo mi ući u Evropsku uniju? Ja mislim da od toga nema šanse.
Od ove vlasti ne očekujem ništa dobro. Ta crno-žuta koalicija je poništavanje 5. oktobra.
Približavanje Evropskoj uniji, što se doživljava i kao mogućnost ekonomskog prosperiteta, je jedan od ključnih ciljeva nove vlade koju predvodi Mirko Cvetković, ministar financija u prethodnom kabinetu. I upravo za politikologa Jovana Komšića, u meri u kojoj bude realizovao ovaj cilj, bit će i funkcionalan Cvetkovićev kabinet, gde su se našle brojne stranke međusobno raznorodne i gde su pojedinim resorima, a pre svega potpredsjedničkim mestima, morali da budu podmireni stranački apetiti i uzvraćena parlamentarna podrška.
Koliko se bude zaustavilo ekonomsko propadanje, ova vlada ima šanse da vrlo složene, komplikovane, interesne i druge sporazume koje mora permanentno stvarati u svom radu, ona ima šanse to da učini u periodu u kome se dosta sumnja u njene tehničke mogućnosti, ali mislim da u ovoj fazi je rano biti zloguka, ptica, proročica.
Zvaničnici iz Brisela uz čestitke novoj vladi izrazili su i ohrabrenje zbog toga što su evropske integracije i reforme tako visoko postavljene na listi prioriteta. A podsjetimo da se Koštuničina vlada raspala upravo na pitanju da li treba osnaživati veze s Evropskom unijom zbog toga što njene članice prihvataju nezavisnost Kosova. A upravo sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji pomoći će novoj vladi da ostvari neke od svojih ekonomskih ciljeva, primećuje ekonomski analitičar Mijetla Kićević.
Nešto što bi zapravo, što ja mislim na što oni računaju, to je da ovo evropsko opredjeljenje i primjen sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da to bude neki pozitivan impuls koji će dovesti strani kapital, koji će onda, da kažem, podići proizvodnju, povećati zaposlenost i što bi onda trebalo da omogući i ispunjavanje i ovih socijalnih zahteva.
Iako nezavisnost Kosova i saradnja sa Haškim tribunalom važe za izazove sa kojima će se suočiti i vlada Mirka Cvetkovića, analitičari i pored raznolikosti vlade ipak zbog preciziranja minimuma zajedničkih interesa ne vide krupne kamene spoticanja. Ovakve koalicije imaju izvesnu šansu da traju duže nego što se očekuje, kaže profesor Vladimir Goati, zato što su koalicioni partneri imali velike teškoće sa svojim biračkim telom da uopšte uđu u takvu koaliciju.
Drugim rečima, karta za ulazak u koaliciju je izuzetno skupa i ja mislim to je jedan od argumenata koji čini da će partneri nastaviti da koliko god mogu duže da deluju u koaliciji, jer bi u slučaju razvrgavanja koalicije svi posle bili prepušteni na milosrdnoj osudi, presudi političkog tržišta, odnosno izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Nezuka, sela koje je 16. jula 1995. prihvatilo prve preživjele Srebreničane iz kolone smrti, prema Memorijalnom centru Potočari krenuli su sudionici Marša mira pod nazivom Marš smrti, put slobode. U koloni je oko 2000 ljudi, preživjelih Srebreničana, članovi obitelji stradali, građani iz brojnih mjesta BiH i regije, te predstavnici međunarodnih organizacija. Maja Nikolić je zabilježila.
Kolona će na pješačenju provesti 3 dana. Učesnik Marša mira koji ide putevima slobode je i Velija Alilović, koji je tog kobnog srpnja 1995. godine imao tek 20 godina. Na svu sreću uspio je preživjeti.
Kad sam krenuo iz Srebrenice, ubacio sam parče hljeba i kilu šećera. Jezda sam bio mlad, ali hljeb sam pojeo odmah prvu noć, tako da mi je ostala samo kila šećera. Sa kilom šećera uspio sam preživjeti šest dana i šest noći. Čak sam spašavao i prijatelje u tome. U jednom trenutku sjećam se jednog dobrog slučaja gdje mi se prijatelj jedan počeo gubiti nazivajući sestru koju uopšte apsolutno nema. Sestro, daj mi 1000 ćevapa. Ja sam prišao njemu, malo ga umio i onda mu dao šećera i pitao ga šta je to, viću, ništa se ne sjeća.
Alilović ipak ne gubi nadu. On se nada onim boljim vremenima.
Vjerujem ja u pomirenje. Ja sam čovjek koji vjeruje. Zločin se treba kazniti. Djecu treba pomiriti. Razumiješ? I ovaj rat, zna se ko je ratovao. Sirotinju. Zavadili su sirotinju, sad su se izmakli, ali uglavnom omladina se treba izmiriti, treba živjeti dalje.
Rizo Tabaković je u srpnju 1995. godine 38 dana proveo po srebreničkim šumama.
To stanje mi je bilo zaista u tom momentu normalno. Ako danas nađem nešto da pojedim neku gljivu, bili smo raspoređeni gdje su jedni bili zaduženi da donose hranu, da traže u selima hranu koje mogu naći, dvojica su bili zaduženi samo za spremanje hrani, dvojica su bili zaduženi samo da donose vodu i da drva režu onom ručnom testerom jer nismo smjeli koristiti ništa drugo da bi se otkrijevali i bili smo spremni na sve i zahvaljujući samo toj hladnokrvnosti, ponavljam, ja sam bio najstariji u grupi, a imao sam ta 25 godina.
Dževad Begić je također jedan od onih koji je preživio marš 1995. godine i poveo je svog 11-godišnjeg sina kako bi barem vidio dio tog strašnog puta.
Pa evo, mi smo imali prije polaska nekakve pripreme, znate, da li ćemo ponijeti vlažne maramice, da li ćemo ponijeti, ne znam, četkicu za zube. Ja vam samo kažem, sine, ja sam 6 dana hodao bez ičeg. 6 dana nisam jeo, spavao, pio sam malo vode i zelenih jabuka, pojeo koju i to je sve. Ali eto, bar nek vidi, nek vidi dio toga, nek vidi taj ovaj predio, nek upozna svoju zemlju, nek vidi kuda mi otac prošao, jel, te 95. Pokušat ću mu objasniti kuda smo prolazili, gdje su nas srpski vojnici dočekivali, kako su nas na sve moguće načine pokušavali uništiti.
Sanja Jekauc na marš mira je došla prvi put iz Jajca.
Mislila sam da me te neke ratne priče više ne mogu dirnuti, međutim kad sam komunicirala s njima i kad sam bila u Potočarima, stvarno jedan težak trenutak. Obzirom da sam došla sa grupom Šveđana taj prvi put, oni su isto jako teško doživjeli, s obzirom da su oni hladni ljudi, plakali su i ne znam, što je za njih jako čudno.
Anel Rahmanović došao iz Donjeg Vakufa.
Pa moj cilj je da pređem sa ovaj put, da vidim kako je bilo osobama koje su došle iz Srebrenice i kako je bilo preputova sad taj put kroz šumu, bez hrane. Poruka je da se svi složimo i da budemo složni, da vidimo kako je bilo onima prije nas.
Na tisuće duša, mladih i onih starijih iz različitih gradova, krenulo je put Potočara dionicom od 100 kilometara. Jasmin Salihović došao iz Brčkog na marš mira.
Mislim, treba praštati sve to, ali ne znam, ne treba zaboravljati nipošto. Ovo je više, znači, od samog marša, znači, ovo je način kako da pokažemo da ne želimo da zaboravimo. Ovo je simbolika da za bolju Bosnu, znači, za bolje sutra nas, svi, kako mladi, kažu, na nam ostaje svijet, pa eto.
Učesnici marša stižu u Potočare 10. srpnja u večernjim satima. 11. srpnja oni će sudjelovati u ceremoniji obilježavanja 13. godišnjice strašne tragedije koja se tu dogodila. Tako će cijeli svijet ovih dana ponovno znati za ovo malo bosansko mjesto. Nažalost, to se čini samo uz dan obilježavanja genocida koji se u ovoj sigurnosnoj zoni UN-a dogodio srpnja 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH, Rafi Gregorian, primio je pismo u kojem je opisan detaljan plan diskreditiranja Transparency Internationala BiH i predao ga tužilaštvu Bosne i Hercegovine kao mogući dokazni materijal, podvrčeno je danas u OHR-u. Predsjednik nevladine organizacije Narodni front Dragomir Babić jučer je izjavio da je autor toga pisma, koje je tako postalo službeni dio istrage. Inače, ovih dana pojavile su se informacije prema kojima su pojedinci iz nevladine organizacije Transparency International sudjelovali u iznudi novca od smijenjenih dužnosnika Republike Srpske kako bi bili skinuti sa takozvane crne liste međunarodne zajednice. Transparency je to oštro demantirao. Veliki broj nevladinih organizacija ocijenio je ovaj potez kao najgrublji način diskreditacije organizacije koja se jedina u Bosni i Hercegovini bavi pitanjima korupcije. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjedavajući upravnog odbora direktora Transparency Internationala Boris Divjak upozorio je danas da se cijela priča o optužbama na račun Transparency Internationala Bosne i Hercegovine otela kontroli, te da je ugrožena bezbjednost ljudi koji rade u toj organizaciji. Nemamo mogućnost demantija u medijima koji objavljuju optužbe, a policija i specijalno tužilaštvo u Republici Srpskoj o svemu provode fantomsku istragu, kaže Divjak i dodaje da zaštitu Transparency može očekivati samo od pojedinih državnih institucija i od vlada europskih zemalja koje svakodnevno obavještavaju o napadima.
Mislimo da je situacija izuzetno opasna. Ovo nisu bezazlene konstrukcije, ovo nisu bezazleni napadi, nije malicioznost ili pokušaj pojedinca da se osveti zato što mu je nekada bilo, da kažem, upriličeno nešto što je doživio kao lični napad, već je obračun jedne vrlo kompleksne neformalne strukture podzemlja koja ima utjecaj, izuzetan utjecaj na izvršnu vlast sa nevladinim, sa nepristrasnim, eto da kažem, slobodnim i nezavisnim građanskim sektorom.
Današnje saopštenje iz Kancelarije visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu stvorilo je potpuno novu sliku optužbama da su predstavnici Transparency Internationala Bosne i Hercegovine učestvovali u reketiranju smijenjenih političara i biznismena. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić potvrdila je da je prvi zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorijan još u februaru ove godine dobio anonimno pismo u kome se opisuje detaljan plan diskreditacije Transparencija.
Primljena informacija je u tom trenutku izgledala nevjerovatna. Međutim, nakon što su prošlosedmični događaji pokazali da se plan naveden u tom pismu u stvari isprovodi, prvi zamjenik visokog predstavnika je zatražio sastanak sa vršiocem dužnosti glavnog tužioca Barašinom kako bi mu lično predao pismo kao mogući dokazni materijal. Jučer je gospodin Dragomir Babić javno izjavio da je on autor navedenog pisma. Kako je ovo pismo sada postalo dio istrage koja je u toku, ne možemo davati bilo kakve dalje komentare prije nego što se konsultujemo sa vršiocem dužnosti glavnog tužioca. Naravno, ukoliko neko želi pokrenuti krivični ili parnični postupak, treba to učiniti putem sudstva, a ne prozivanjima u javnosti.
Dragomir Babić, lider Narodnog fronta koji tvrdi da je autor anonimnog pisma, kaže da ga je poslao Gregorijanu odmah nakon što je imao kontakte s Vladimirom Latinovićem, koji se u medijima navodi kao jedan od ključnih svjedoka u aferi Transparency. Babić tvrdi da je Latinović u februaru od njega tražio 50.000 maraka za dokaze o tome da su mu ljudi iz najbližeg okruženja premijera Republike Srpske Milorada Dodika obećali 100.000 eura za svjedočenje u slučaju Transparency International.
Ja sam pitao Vladu Latinovića koji je njegov motiv da cijeli taj slučaj dospije u javnost kad je već dobio 100.000 eura kada mu je obećano novac. On kaže, motiv mi je novac, uzet ću novac od vas, uzet ću od njih novac i ja ću nestati ovdje na 2 godine. Sa ovih prostora u tom će pasti ova vlast i ovi su bezopasni tipovi. Čisto sam pitao ko je obezbedio novac, rekao da je 100.000 eura, pola novca će dobiti u naprijed, pola kad završi svjedočenje, da mu je Šotra to donio, a onda iza svega stoji predsjednik vlade.
Vladimir Latinović u današnjim banjalučkim nezavisnim novinama sa druge strane optužuje Babića da je on nudio 50.000 maraka za optužbe na račun Dodikovog okruženja. Latinović je optužio i Borisa Divjaka da je znao za reketiranje te da je i prisustvovao na jednom od sastanaka u stanu bivšeg zaposlenika Transparencija Ljubinka Lekovića. Iako ga Latinović spominje i kao vjerovatnog šefa cijele operacije, Boris Divjak u potpunosti odbacuje sve optužbe.
Ja po prvi puta čujem za to ime u životu, a slika koja je tamo objavljena, što pretpostavljam da je njegova slika, je čovjek koji je meni apsolutno fizički nepoznat. Ja ga u životu vidio nisam. Za to ime sam prvi puta čuo u životu, a u stanu Ljubinka Leković u životu bio nisam. Ja bih volio da se pojavi bilo koji svjedok koji može da potvrdi bilo koju od ova tri momenta ili da tog čovjeka znam, da sam ga vidio, da sam ikad čuo za njega u svom životu ili da sam bio u stanu Plekovića ili bilo šta tako.
Medijski napadi na Transparency International Bosne i Hercegovine počeli su prije 10 dana u vidu napisa da su predstavnici te organizacije učestvovali u reketiranju političara koje su smijenili visoki predstavnici i biznismena sa crnih lista međunarodne zajednice. Napadima se priključuje premijer Republike Srpske Milorad Dodik, rekavši da je znao za te slučajeve i da će vlada zaštititi žrtve kriminala. Predstavnici Transparencija najavili su da će pravdu potražiti pred sudom, a u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i do danas nema nikakve reakcije o cijelom slučaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa. Stanje u medijima u Srbiji koji izvještavaju na jezicima manjina još uvijek je loše. A glavni razlog za to je odlaganje privatizacije, jer se država ne želi odreći vlasništva nad medijima, istaknuli su medijski stručnjaci i vlasnici medija koji emitiraju programe na jezicima manjina. Iz Beograda, Želimir Bojović.
U Srbiji ne postoji ni jedan elektronski medij koji u celosti emituje program na jeziku neke manjine, već samo mediji koji emituju različite programe na jezicima manjina. I jedan od najvećih problema u procesu osnaživanja rada ovakvih medija jeste naglo prekinuta privatizacija lokalnih medija. Zato se često i pojavljaju problem u vezi sa tim da li ti mediji rade u interesu javnosti ili u interesu političkih stranaka koju u određenoj opštini vrše vlast. Goran Cetinić, medijski konsultant u Airex Pro Media, kaže da se problem programa na manjinskim jezicima u Srbiji ne razlikuje bitno od istog problemu u drugim državama.
U svima njima država osigurava sredstva za medijske programe na manjinskim jezicima i ne padaju na pamet da bude vlasnik manjinskih medija, niti bi to bilo dobro primljeno od samih manjina. Država redovno raspisuje konkurs za programe na manjinskim jezicima na koje se javljaju privatni mediji. Najbolji ponuđači pobede na konkursu i u definisanom periodu emituju program na manjinskom jeziku. Uloga države je da kontroliše upotrebu sredstava, odnosno realizaciju tako ponuđenog programa. Njeni organi, dakle, prvo kreiraju strategiju, pa operativni program za neki naredni period, naravno u konsultaciji sa predstavnicima manjina, a potom stvaraju uslove da profesionalni mediji, privatni, realizuju taj program.
Međutim, u Srbiji to nije tako. Cetinić kaže da postoje dva vrlo očigledna razloga za to.
Prvi je beskonačna lenjost administracije i nesposobnost da ovako ili neko drugo moderno rešenje primeni, a druga je želja da se i manjinski mediji drže pod političkom kontrolom, odnosno da se drže pod kontrolom političkih grupa kojima država to omogućava.
Programi na jezicima nacionalnih manjina veoma su loši, kaže Ivica Šmit iz Radio Srbobrana, jedna od retkih radijskih stanica koja je nakon privatizacije zadržala koncept dvojezičnog izveštavanja i koja pritom pokazuje i finansijske uspehe.
Mi smo radio privatizovali na jedan specifičan način. Naime, tražili smo od misije OEBS-a pre privatizacije da dođe da napravi analizu ko smo, šta radimo, da budu sa nama tokom kompletnog procesa privatizacije i da nas prate 5 godina, što oni to uspešno i rade. Naime, bez ičije materijalne pomoći, zaposleni radnici su okupili svoj medij. Nas ima 19 vlasnika i u međuvremenu smo od privatizacije, znači od 2. novembra do danas primili 2 novinara, plate smo zadržali na istom nivou do duše kao što smo i zatekli za vreme privatizacije, ali smo dodali onaj deo što nismo dobijali pre, topli obrok, regres i tako dalje. A sa druge strane, program na mađarskom jeziku smo uvećali u dnevnom obimu za 50%. Tako da mi imamo viziju razvoja.
Jedan od mogućih načina brige države za medije na jezicima manjina nije državno vlasništvo nad njima, već stvaranje posebnog ambijenta za njihovo finansiranje, kaže Dragana Nikolić Solomon, šefica medijskog odeljenja misije OEBS-a u Beogradu.
Stvaranje transparentnog medijskog fonda za finansiranje medija na manjinskim jezicima, koji bi obezbeđivao sredstva za najbolje programe, a ne medijske kuće, bilo bi jedno od rešenja koje bi bilo, ja mislim, svima prihvatljivo. Za te fondove mogli bi da konkurišu sva glasila na manjinskim jezicima, bilo oni koji su privatizovani ili oni koji su ostali u određenom aranžmanu sa lokalnom samoupravom.
Dragan Janjić, pomoćnik ministra kulture za medije, kaže za Radio Slobodna Evropa da pre privatizacije medija koje emituju program na jezicima manjina, prvo treba obezbediti proizvodnju kvalitetnog programa na jezicima tih manjina.
Mislim da treba ići za tim da se utvrđuju pravila po kojima će lokalne samouprave da finansiraju sadržaje. Da se takođe utvrđuju obaveze lokalnih samouprava da izdvajaju za informisanje na jezicima manjina i informisanje o lokalnim sadržajima inače, dakle, koji ne mogu biti u toj meri komercijalni da bi mogli da donesu neki ozbiljan novac na tržištu. Lokalni mediji ne mogu da prežive samo na tržištu. Oni moraju da zadovoljavaju neke lokalne potrebe i u tom smislu da troše novac poreskih obveznika. Ali je jako bitno da se utvrđuju mehanizmi transparentnog trošenja tog novca. Dakle, cilj treba da bude da uspostavimo neki održiv sistem.
Strani eksperti smatraju da se bez medija koji emituju program na jezicima manjina ne može govoriti o ozbiljnim demokratskim standardima. Jacqueline Frank, direktorka Airex Pro Media u Beogradu, organizacije koja na različite načine pomaže i osnažuje lokalne medije u procesu privatizacije, kaže da odnos države prema ovim medijima predstavlja lakmus papir za određivanje stepena demokratije u jednom društvu.
Minority rights are essential for any government wishing to be truly representative.
Prava manjina su od ključne važnosti za svaku vladu koja želi da reprezentuje celokupno društvo i koja želi da štiti ljudska prava. Glas manjina se mora čuti i njihovim problemima se mora prići sa potrebnom pažnjom i uvažavanjem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Hrvatske sasvim druga priča. Glavnina kulturnih zbivanja u toj zemlji je ovog suseljeta preselila na obalu, u punom su jeku riječke ljetne noći, pulski Histria festival. Idućih se dana otvaraju 59. Dubrovačke ljetne igre, Splitsko ljeto, a Šerbeđino kazalište Ulisis na Brijunima sezonu otvara sutra Krležinim baladama Petrice Kerempuha. Zabilježila Angica Barbir Mladinović.
O baladama Petrice Kerempuha i najzanimljivijim predstavama teatra Ulisis za naš program govori redateljica Lenka Udovički.
To je predstava koju su po Krleženim baladama Petrice Kerempuha prošle godine režiju potpisali Rade Šerbeđija i Darko Rundek. Zatim ćemo igrati novu premijeru. To je Kaligula po motivima Albera Camusa i u režiji Tomaža Pandura i to je koprodukcija između Ulisis teatra, Pandur Theaters, Budva teatra i Gavele.
Na Brijunima je ovo ljeto i prošlogodišnja Pijana noć 1918. Ive Štivičića i Miroslava Krleže, neizbježni Šekspirov kralj Lir, te premijerna predstava Romeo i Julija 68. redateljice Udovički i suradnika Dušana Jovanovića i Vjerana Zupe.
To je ovako jedan omaž 68. godini koja je potresla svijet.
Vrhunac sezone na riječkim ljetnim večerima je Pučinijeva Toska, ističe za naš program Branka Jermena. Čini se i najveća atrakcija će biti izvedena na tri lokacije i u tri odvojena vremenska razdoblja.
Prvi čin će biti u podne u Kapucinskoj crkvi, crkvi Gospe Lurdske. Drugi čin je u 22 sata, znači na večer, u Guvernerovoj palači, odnosno današnjem pomjesnom i pomorskom muzeju Hrvatskog primorja. A treći čin je zapravo već možda i da, možemo reći dan kasnije, jer je počinje u 2 sata iza ponoći na Trsatskoj gradini. Prva pauza će biti jako dugačka, to je znači od negdje od 1 sat pa do 10 navečer, gdje će ljudi moći odmoriti, ručati, otići na plažu i ne znam, smisliti vrijeme. No vrijeme između druge drugog i trećeg čina je osmišljeno, tako što recimo je organiziran prijevoz turističkim autobusom kojeg je osjekao naš poznati riječki slikar Voja Radeičić i publika će se moći od Guvernerove, odnosno povijesnog muzeja, pa do Trsatske gradine voziti tim autobusom, gdje će za svu publiku biti organiziran jedan domjenak, jedan refreshing, znači jedna okrijepa sa koktelom.
U 32 festivalska dana Splitskog ljeta, koje počinje 14. srpnja, prodefilirat će 750 umjetnika iz brojnih zemalja, a i to 54. po redu ljeto, kaže Davor Vuković, tradicionalno se otvara na splitskom peristilu, ovaj put Verdijev Don Carlos.
Tu su Michelle Kreider, sopranistica koja redovito nastupa na najvećim svjetskim scenama u Metropolitanu i ostalim. Tu je i Ingeborg Kosmo, norveška mezzosopranistica. Pa onda Ivica Čikeš, naslovnu ulogu Don Carlosa pjeva Španjolac Alejandro Roy. Sve pod ravnanjem maestra Ivana Repušića i u režiji Petra Selema.
Nismo nabrojili stotine manjih sličnih manifestacija bez koje ljeti nije skoro ni jedno mjesto u Hrvatskoj, posebno uz obalu. Izdvajamo samo najveće, na čijem čelu su nesporno Dubrovačke ljetne igre, 59. po redu, u znaku 500. godišnjice rođenja Marina Držića, Ivana Medo.
Pa imamo i ove godine preko 2000 umjetnika koji dolaze iz više od 20 zemalja svijeta. Imat ćemo oko 80 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i popratnih izvedbi. Obilježene su naravno Marinom Držićem, našim najvećim komediografom. Naravno cijela Hrvatska slavi našeg velikog pisca i tako i Dubrovačke ljetne igre. I to ne samo u dramskom programu, nego i u likovnom, odnosno popratnom programu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa i studiju u Pragu. Ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti nakon ponovnog iznošenja kleveta na račun ubijenog Zorana Đinđića u Skupštini Srbije, za naš program govore radikalka Vjerica Radeta i sociolog Vladimir Vuletić.
Ljudi koji se bave politikom i koji su na takvim poslovima moraju da budu i dok su živi svjesni činjenice da će o njima i posle smrti da se govori.
Način na koji se govori o Đinđiću, dakle bez argumenata, je nešto što je krajnje problematično.
Istraživanja u Crnoj Gori pokazuju da je usprkos izrazitom nezadovoljstvu radom vlade, vladajuća koalicija jača nego ikada. Analitičari ističu nekoliko razloga za to.
Prvi i ključni razlog jeste nezadovoljstvo opozicijom. Dakle, nezadovoljstvo opozicijom. Jednostavno, ono što se nudi kao alternativa za tu strukturu koja glasa za vlast, pazite, za tu strukturu koja glasa za vlast, to što se nudi kao alternativa njima nije dovoljno dobro. Dominantno stalno javno mnijenje je vlast je loša, opozicija ne valja.
Albanci nezadovoljni novom demarkacijom granice sa Makedonijom i upozoravaju.
Rekao sam timu Prištine da ako misle da mogu preći preko diskutabilne tačke, onda greše. Naš zahtjev je da se naša privatna imovina ne da Makedoniji.
U Hrvatskoj je aktualno dionice naftne kompanije.
Prodaja ili zamjena dijela dionica državne naftne kompanije INA sa mađarskim MOL-om nije moguća bez odobrenja Sabora. Rečeno je u hrvatskoj vladi nakon oštrih kritika koje su, nakon što je u subotu premijer Sanader sa ovom idejom izišao u javnost, stigle od malih dioničara, sindikata i opozicije.
Toliko uvod ovoga izdanja dokumenata dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U trenutku kada su poslanici Srpske skupštine privodili kraju raspravu o novoj vladi, diskusija je skrenula potpuno na drugu stranu. Još jednom su radikali ponovili optužbe i uvrede na račun ubijenog srpskog premijera Zorana Đinđića. To nije prvi put da se njegovo ime javno stavlja u negativni kontekst, ali jest jedna od situacija u kojoj je bila najočiglednija nespremnost poslanika Đinđićeve demokratske stranke da se odupru takvom ponašanju. Postaje li demokratska stranka tako suodgovorna za Đinđićevo blaćenje? Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Nazivajući Zorana Đinđića mafijaškim premijerom, poslanik Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta za skupštinskom govornicom rekla je kako je pokojni premijer svojevremeno Carli Del Ponte rekao, citat, vodi Šešelja u Hag i ne vraća ga.
Ne znam zašto se i B92 i vi i bilo ko niste nešto zaprepastili preterano i nismo čuli komentare kada je Carla Del Ponte rekla da je Zoran Đinđić od nje tražio da odvede Vojislava Šešelja u Hag i da ga ne vraća u Srbiju.
Ne znam koliko paralela stoji s obzirom da je Vojislav Šešelj živ. Zoran
Đinđić... Hvala Bogu, ali u Hagu samo zato što je Zoran Đinđić rekao...
Rekla nam je Vjerica Radeta, podlačeći da je njena stranka o Đinđiću isto govorila i za vrijeme njegovog života i nakon njegovog ubistva.
Mi nismo licemeri u politici. Dakle, jedna je stvar da je svakom normalnom čoveku žao kad neko mlad umre, a druga je stvar da ljudi koji se bave politikom i koji su na takvim poslovima moraju da budu i dok su živi svesni činjenice da će o njima i posle smrti da se govori.
S obzirom da je Zoran Đinđić do smrti bio na čelu Demokratske stranke, očekivalo bi se da ovakve izjave najteže padaju članovima njegove partije. Član predsjedništva DS-a Boško Ristić.
Članovima Demokratske stranke, a posebno poslanicima koji su bili i poznanici i prijatelji pokojnog premijera, nama je zaista teško što moramo da u Skupštini trpimo takve napade, da slušamo takve gnusne priče gde se glorifikuju ubice, gde se žrtve i zločinci poistovećuju.
Međutim, na izjavu Vjerice Radete u Skupštini su najglasnije reagovali poslanici Liberalno-demokratske partije, na čijem je čelu nekadašnji Đinđićev bliski saradnik Čedomir Jovanović. Mada funkcioner te partije Zoran Ostojić navodi...
Ja zaista ne bih komentarisao šta kaže Vjerica Radeta, ako sam dobro pogodio ime.
Naš sagovornik usto napominje da je pre svega na Demokratskoj stranci da se bori protiv uvreda i kleveta koje se Đinđiću i danas upućuju.
Ako je to praksi pokazivanje nečeg što Tadić zove nacionalno pomirenje, to je apsolutno za LDP neprihvatljivo. Nema pomirenja između dželata i žrtava. To se ne može izjednačiti. Ne može se izjednačiti ono što je radio Milošević i ono što je radio Đinđić. A ako misli Tadić da vodi Srbiju ka Evropi, vrlo brzo će se uveriti da to nije moguće. Naprosto to nije evropska vrednost. Evropska vrednost je suočavanje sa prošlošću.
Još jedna rasprava o liku i delu prvog srpskog demokratski izabranog premijera otvorena je u trenutku kada su demokrate ušle u koaliciju sa socijalistima protiv čije se politike tokom 90-ih Đinđić žestoko borio. A svega nekoliko sedmica nakon što je lider demokrate i predsjednik Srbije Boris Tadić izjednačio bol koji su pretrpeli socijalisti smrću Slobodana Miloševića i demokrate ubistvom Zorana Đinđića.
Obe stranke imaju svoje iskušenja, imaju svoj bol, imaju svoju nesreću u sebi.
Demokratska stranka ostaje verna idejama Zorana Đinđića, ali u trenutku kada je vladu bilo teško formirati bez podrške socijalista, koji se nikada nisu distancirali od Miloševića, morala se pokazati i izvesna doza pragmatizma, naglasio je Boško Ristić.
Moramo da odvojimo emocije od odgovornosti prema građanima Srbije, tim što ćemo u buduće potencirati vrednosti na kojima smo se okupili i na kojima je formirana nova vlada i podvući ćemo sve one vrednosti i standarde za koje se zalažemo i koji se poklapaju sa ideologijom koju nam je u nasljedstvo ostavio Zoran Đinđić.
Zoran Đinđić stalna je tema Šešeljevaca koji ni 5 godina posle njegovog ubistva ne odustaju od tvrdnji da je on bio u vezama sa kriminalnim krugovima. Najdalje je otišao u Hagu 5 godina pritvoreni lider te stranke kada je pre nešto više od mjesec dana Đinđićevog ubicu uporedio sa Gavrilom Principom.
Ja vjerujem da je lažno optužen, inače kad bi se ispostavilo da nije lažno imao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji.
Sociolog Vladimir Vuletić napominje da je u političkoj diskusiji zaista dopuštena upotreba svakog imena, ali radikalski problem sa Đinđićem vidi pre svega u politici koju on zastupao.
Način na koji se govori o Đinđiću, dakle bez argumenata, je nešto što je krajnje problematično. Samo mislim Đinđić je u svakom slučaju predstavljao i predstavljaće na izvestan način jednu, rekao bih, prekretnicu u modernoj istoriji Srbije, iako je bio relativno kratko na značajnoj političkoj funkciji kao što je predsjednik vlade, ipak je on taj koji je na neki način bio, tako kažem, skretničar tog istorijskog toka i vratio je Srbiju na ovaj proevropski put i mislim to je nešto što mu naprosto niko ne može osporiti, a to je pretpostavljam da je razlog zbog koga je on za radikale politička ličnost, odnosno zbog čega oni o njemu imaju loše mišljenje.
Srpske partije proevropskog opredeljenja uglavnom se pozivaju na nasljeđe politike Zorana Đinđića, ali istovremeno trpe i kritike da ne insistiraju dovoljno i u njegovoj odbrani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Kako građani u Crnoj Gori ocjenjuju političku situaciju u zemlji, kome vjeruju, ko je izgubio povjerenje javnosti? Posljednje istraživanje CEDAM-a pokazuju da je DPS i dalje uvjerljivo najjača politička snaga u Crnoj Gori sa podrškom od gotovo 45% birača. U opoziciji rast Socijalističke narodne partije i opadanje podrške pokretu za promjene. Vanja Čalović i dalje je najomiljenija javna ličnost, a samo 26% građana je na pitanje da li ste za ulazak u NATO odgovorilo sa da. Iz Podgorice Biljana Jovičević.
Istraživanje na dvostrukom stratifikovanom uzorku od 1029 građana u 9 opština rađeno od 25. juna do 5. jula pokazalo je da većina građana i dalje od institucija najviše vjeruje u Srpsku pravoslavnu crkvu, potom u predsjednika i vladu. Međutim, najveći broj građana izrazio je nezadovoljstvo radom vlade, naglašava metodologija analitičar CEDEMA Miloš Bešić.
Veoma nezadovoljnih 26,6, dakle opet u kontinuitetu imamo činjenicu da je veće nezadovoljstvo radom vlade nego zadovoljstvo. Dakle, preovladava nezadovoljstvo u ova dva pola nezadovoljstva.
Sa druge strane, da su izbori Demokratska partija socijalista bila bi jača nego ikad, dok bi opozicija samo međusobno preraspodijelila iste glasove. Srpska narodna stranka bi i dalje bila druga, Socijalistička narodna partija bi potisla Pokret za promjene na treće mjesto.
DPS je i dalje najjača partija sa velikim povjerenjem građana, 47,4% bio u ovom trenutku opredeljenih glasača glasova za Demokratsku partiju socijalista. Ovo je refleks pobjede, još uvijek je to refleks pobjede na predsjedničkim izborima. Moje lično mišljenje jeste da taj trend, dakle tako visok procenat, ne može da opstane na duge staze, da će se vratiti na nekakav realan procenat koji oni imaju oko 42-43% već unazad nekoliko godina. Onda vidite da je Socijalistička narodna partija prvi put već, ne znam, od prethodnih izbora, dakle, ako gledate u kontinuitetu, tako da kažem, ima veće poverenje, odnosno veći procenat od pokreta za promjene. I tu se desila preraspodela. Dakle, deo glasača i oni koji su podržavali Pokret za promjene, sada se, tako da kažem, vratio. Pokret za promjene, pogledajte, oni su sa 22,4% u junu 2007. godine sišli na 10,8% u junu 2008. godine. Znači, očito da je reč o pogrešnoj političkoj, komunikativnoj ili bilo kakvoj drugoj strategiji koja postiže efekat koji postiže.
Dvostruki rast Socijalističke narodne partije u odnosu na tačno godinu dana ranije kada su imali 6% podrške ujedno je i objašnjenje za visok rejting njenog lidera Srđana Milića koji je na 5. mjestu po popularnosti javnih ličnosti u Crnoj Gori. Na prvom je i dalje izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović, slijede predsjednik Filip Ujanović, premijer Milo Đukanović i potpredsjednica vlade Gordana Đurović. Analitičara CEDEMA smo zamolili da objasni kontradiktornosti prethodnih podataka po kojima su građani dominantno nezadovoljni radom vlade, ali bi snažnije nego ikad podržali vlast. Bešić kaže da se i sam pita zašto je to tako već 2 godine i da je uradio nekoliko internih analiza koje su dale sljedeće podatke.
Prvi i ključni razlog jeste nezadovoljstvo opozicijom. Dakle, nezadovoljstvo opozicijom. Jednostavno, ono što se nudi kao alternativa za tu strukturu koja glasa za vlast, pazite, za tu strukturu koja glasa za vlast, to što se nudi kao alternativa njima nije dovoljno dobro. Dominantan stav u javnom mnjenju je vlast je loša, opozicija ne valja. Imate jedan dobar deo biračkog tela koji glasa za vlast i vrlo je kritički, dakle, orijentisan u odnosu na vlast. Vrlo je kritički. Jednostavno, nemaju dovoljno razloga ili oni makar ne vidi da imaju dovoljno razloga da pređu, dakle, da podržavaju opozicione partije. Treći razlog jeste, dakle, sama činjenica da onog trenutka kad ste na vlasti vi imate određene mehanizme i strategije koje možete primeniti a koje vam pomažu da mobilišete određeni procenat glasova. To je jasno.
Za razliku od nedavnog istraživanja nevladine organizacije CEMI, koje je protumačeno kao većinska podrška građana Crne Gore članstvu u NATO, CEDEMA-ovo istraživanje kao i sva prethodna pokazuje suprotno. Podrška opada i sada bi na pitanje da li ste za ulazak Crne Gore u NATO da reklo samo 26,3% građana.
Dakle, nije tačno da je većina građana za NATO pakt. Većina građana je, dakle, još uvijek protiv da Crna Gora postane članica NATO pakta.
Iako opada podrška Evropskoj uniji i dalje je na stabilnih 70%, dok građani vjeruju da je najbolji oslonac u spoljnoj politici nakon Evropske unije Srbija, potom Rusija i Sjedinjene Američke Države. Na pitanje kako bi se priznavanje Kosova odrazilo na javno mnijenje u Crnoj Gori, Bešić kaže sigurno negativno, te objašnjava.
Statistički neće to biti tako važno. U smislu gustine stava, razumijete li, intenziteta stava, to će doista imati takav negativan efekat. I nema nikakve sumnje, dakle, da je to jedan vrlo, vrlo delikatan potez.
Od medija se, kao i na svim prethodnim istraživanjima, najviše vjeruje dnevnom listu vijesti i televiziji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti više o graničnim sporovima između Makedonije i Kosova, te da li je pametno hrvatskoj vladi prodavati dionice INE mađarskom MOL-u. Mještani pograničnog sela Deblude izrazili su protivljenje demarkaciji granice između Kosova i Makedonije, ističući da im se oduzima dio zemlje. Demarkacija ili novo definiranje granice počelo je prije desetak dana na osnovu plana Martija Ahtisarija i sporazuma koji su 2002. potpisali tadašnji makedonski i srpski dužnosnici, priredila Ana Mari Repić.
Ako demarkacijom granice deo zemljišta lokalnih kosovskih meštana ostane u Makedoniji, taj proces neće proteći bez problema. Zumri Iljazi, predstavnik pograničnog sela Debelde, izjavio je da lokalno stanovništvo neće dozvoliti da mu se zemlja otuđi, što se može desiti ako se demarkacija nastavi prema predviđenom planu.
Moskalimi teritoriju za prunas privote na teritoriju na Macedoniju, ova što kompenzim, dam s problemem pre te dvije.
Rekao sam timu Prištine da ako misle da mogu preći preko diskutabilne tačke, onda greše. Naš zahtev je da se naša privatna imovina ne da Makedoniji, a tražimo i odštetu što sve ove godine nismo imali pristup da obrađujemo našu zemlju, kazao je Iljazi, koji kao predstavnik seljana nadgleda posao zajedničke komisije za demarkaciju granice između Kosova i Makedonije. Stanovnici pograničnog sela Debelde upozoravaju da neće dozvoliti nikakav sporazum koji bi doveo u pitanje obradu njihove zemlje. Meštani ovog sela posjeduju zemljište koje se nalazi na teritoriji Makedonije i sada traže da ta zemlja ostane u posjedu vlasnika. Meštani osporavaju aktuelnu liniju razgraničenja jer se ona proteže unutar kosovske teritorije za razliku od stare granice. Oko 2500 hektara obradivog zemljišta u privatnom posjedu kosovskih Albanaca je ostalo pod makedonskom administracijom nakon raspada bivše Jugoslavije. Zato, kaže Iljazi, neće se dozvoliti takav sporazum, te najavljuje oštre mere protivljenja. Ako ne prihvate naše zahteve, preći ćemo i na druge metode. Možda čak i pucamo na grupu koja izađe da postavi graničnu liniju, upozorio je Iljazi. Početkom aprila počela je sa radom zajednička komisija o demarkaciji granice između Kosova i Makedonije. Njeno formiranje je predviđeno planom Martija Ahtisarija. Ovaj plan priznaje dogovor koji su 2001. potpisali makedonski predsjednik Boris Trajkovski i predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica u Skoplju. Navodi se da komisija treba da razgovara o pitanjima koja se javljaju iz implementacije tog sporazuma. Tim dogovorom Srbija je Makedoniji priznala suverenitet nad navedenom oblašću kod sela Debelde. Međutim, dogovor sadrži i rešenje da ukoliko stanovnici pograničnih zona smatraju da je učinjena nepravda, granica može biti pomerena za 300 metara u dubinu. Zato članovi Kosovske komisije kažu da neće biti problema za stanovnike pošto će se raditi na osnovu postojećih dokumenata. Džafer Tahiri iz Kosovske komisije za demarkaciju izrazio je uverenje da će komisije i Kosova i Makedonije naići na razumevanje meštana sela Debelde. U posljednjim dokumentima koje su potpisale strane i u pravilniku rada komisije, garantuje se da će prilikom obeležavanja granične linije između Kosova i Makedonije biti uzeti u obzir podaci koje će ponuditi lokalno stanovništvo, kaže Tahiri. Prema planu Martija Ahtisarija o statusu Kosova, predviđeno je da se pitanje demarkacije reši u roku od godinu dana od formiranja zajedničke tehničke komisije. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je da proces definisanja granice nije povezan sa priznanjem države Kosova. Sejdiu je dodao da je rešenje graničnog spora kao tehnički aspekt u interesu dve zemlje i da neće dovesti do političkih tenzija. Proces demarkacije granice između Kosova i Makedonije je, prema oceni međunarodnog civilnog predstavnika Pitera Fejta, početak veoma teškog posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj su i sindikati opozicije oštro napali inicijativu hrvatskog premijera Ive Sanadera da se dio dionica naftne kompanije INE u vlasništvu države proda ili zamijeni s dionicama mađarske naftne kompanije MOL. Analitičari kažu da to uopće nije loša ideja, ako se dobro ispregovara. Iz Zagreba, Eni Zević.
Prodaja ili zamjena dijela dionica državne naftne kompanije INA sa mađarskim MOL-om nije moguća bez odobrenja Sabora. Rečeno je u hrvatskoj vladi nakon oštrih kritika koje su, nakon što je u subotu premijer Sanader sa ovom idejom izišao u javnost, stigle od malih dioničara, sindikata i opozicije. Ova vlada nema energetsku strategiju, kaže primjerice oporbeni socijaldemokrat Slavko Linić, koji je kao potpredsjednik Račanove vlade pred 5 godina prodao MOL-u prvi paket dionica INA-e. Uvozimo 60% naftnih derivata, a na traženje MOL-a smanjujemo proizvodnju u vlastitim rafinerijama.
Znači, partner koji je zaustavio razvoj INA-e je dobro došao za premijera vlade. Ja mislim da većeg komentara ni ne treba. Zaista, za Sanadera je to možda dobar potez, jer Hrvatskoj ne treba razvoj. Hrvatskoj ne treba energetika. Hrvatskoj je potrebno samo uvoz energije.
Sada je u državnom vlasništvu 45% dionica INA, a u listopadu istječe petogodišnji rok u kojem MOL ne može raspolagati dionicama INA u svom vlasništvu bez suglasnosti hrvatske vlade. Pregovori sa MOL-om traju već 4 mjeseca, a hrvatska vlada zainteresirana je da se ovaj rok produlji. Premijer Ivo Sanader kaže kako bi prodaja 19% dionica INA MOL-u ili njihova zamjena za 5 ili 6% dionica MOL-a osigurala punu opskrbljenost hrvatskog tržišta.
Riječ je ovdje da ako prodajemo po zakonu privatizaciju INA-u, da onda možemo biti kroz tu istu formu da možemo biti suvlasnici jedne druge jake međunarodne kompanije. Dakle, moramo jačati i naš utjecaj u Srednjoj Europi da bismo osigurali dostupnost energenata svima u Hrvatskoj.
Par posto dionica u MOL-u ne bi hrvatskoj državi osiguralo nikakav utjecaj, a Mađari bi sa dodatnim dionicama INA-e imali 39% dionica i gotovo potpunu kontrolu nad ovom kompanijom, kaže predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i glavni ekonomist oporbenih socijaldemokrata Ljuba Jurčić.
Po mene je zato bolje izaći na tržište i prodati to po pravoj tržišnoj vrijednosti. U tom slučaju INA bi prestigla vrijednost od 3000 kuna i 3500 kuna u odnosu na današnji 2006. I to je interes hrvatske vlade. Ako se odlučila za privatizaciju imovine, da tu imovinu onda da po najvišoj cijeni koja može postići.
Profesor ekonomije na Zagrebačkom pravnom fakultetu Mladen Vedriš misli da bi zamjena dionica bila mnogo racionalnija, jer je uvijek do sada novac od privatizacije jednokratno i nepovratno trošen na kupovinu socijalnog mira.
Na ovaj način očigledno ta supstanca biva sačuvana i u nekim daljim mogućim događajima, naravno, to je pitanje i preuzimanja eventualno MOL-a od strane OMV-a, tada vrijednost dionica raste, prema tome otvara se naravno i nekakva financijska perspektiva.
Profesor Zagrebačkog rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Igor Dekanić nema ništa protiv ovog aranžmana ako se dobro ispregovara. On se sjeća MOL-a s konca 80-ih sa zastarjelom sovjetskom tehnologijom i kontraproduktivnom sovjetskom organizacijom poslovanja, ali koji je u međuvremenu 2 puta privatiziran i restrukturiran.
Danas je MOL kompanija sa kapitalizacijom od 10-11 milijardi eura, sa jednom od najmodernijih rafinerija u tom dijelu Europe u Schassalombatti, sa mogućnošću proizvodnje naftnih derivata po europskim standardima, a Rijeka i Sisak su ostale takve kakve su bile prije 20 godina kad sam ja bio u razvoju INA-e. INA je u međuvremenu izgubila na vrijednosti 3 do 4 puta, tržište joj se smanjilo 2 puta i evo rezultat je taj da danas se razgovara u omjeru vrijednosti INA i MOL-a 3:1.
Prema tome, pozitivno gledano, INA bi trebala ući u ovakav aranžman sa MOL-om, procjenjuje Dekanić.
Ovo što se nudi je vjerojatno zadnji vlak hvatanja u sprečavanju daljnje zaostalosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I pri samom kraju, u jednom prirodnom fenomenu. Vodimo vas u Bosnu i Hercegovinu. Priču zabilježila naša kolegica iz Višegrada, Mira Andrić.
Najstariji stanovnici Strgačine kod Rudog pamte najčudnije izvorište u Bjeljevinama, koje i danas postoji, a zovu ga Haus voda. Sa oca na sina, s koljena na koljeno, ko zna koliko vjekova unazad, prepričavani su neobični događaj iz Bjeljevina. Voda dođe pa nestane, priča starac Omer Zuko.
Kako sam zapamtio zasad, tu je voda postajala i moj je djed, pa moj otac, pa moj pranđed, pa svi su to ljudi zapamtili, možda ima 500 godina od kad je ova voda ovdje.
Ima vode.
Nekad je ima, nekad je nema. Bivalo ljudi po 15 dana da čekaju pa nema vode. Neko me izbije odmah, eto vi ste sretne bile pa ste našli vodu. Možda ćemo sad, ako sedimo, možda mu će ne nestati je. Možda mu i to ćemo vidjeti, opet ništa ti ne mogu kazati ručije.
Razne priče kruže oko tajanstvenih pojavljivanja vode u Bjeljevinama.
Preprošle godine ja došla sa sestrom ovdje iz Sarajeva. Došli smo ovdje, vode nema. Kad nije prošlo jedno 15 minuta. Počeš ko butići, ko pjena izlazi. Kad vidim pomoli se glava, boga mi zmije. Ja onako, nije mi bilo ni prijatno. Prvi put to da vidim. I prepriječi se ispred onog kamena, malo, malo istom ti poče škobutići i voda, pravo postoji teč.
Kažu putnici, kada dođu na vrelo, obavezno daruju vodu.
To se voda daruje, vas se neko daruje vodu, darovala se voda, eto ti.
Ranije je izvor bio ograđen drvenom kolibom.
Ono prije bilo isto tako koliba, pokrivena dackom i srezata u brvnjače. E sad su opet ovo napravili sa ovog kamena. Ovdje je bilo posebno. Primjer, kuće ženski ne se kupa, niko nije smio prići. Ženski ne se kupa i onda iziđe, muški ne uđe pa se kupa. Tako je to bivalo.
Stari Omer priča da je njemu ova voda pomogla da zdravo ostari. Mnogi su se izliječili od kožnih bolesti.
Neko ne ima, kaže, pa se razboli kad se okupa. Neko kaže da mu je dobra. Ja sam se vozi kupo, da mu je dobra bila.
Najveći sabor tradicionalno ovdje bude 2. avgusta. Tada se okupi veliki narod.
I dolazi pravoslavci i muslimani, to nije niko ne su me odmeto. O svakle došlo, Uština Čajniče, Rogatica, Višegrad, Rudo, Sarajevo, o svakle dolazio narod, nije bilo narod kad nije došlo.
Podno Haus vode naredano je 17 bijeljevskih izvora, sve jedan do drugog pljušten iz obronke Zarubovine. Kada se nađete pored njih u tišini i miru, slušate najljepšu muziku prirode, koju stvaraju mlazevi ovih izvora, pomiješani sa cvrkutanjem šumskih ptica, a nad njima se nadvile stogodišnje johe. Svaka od njih ima svoga domaćina.
Ovo je moga soca zvala Čamila Zuka Jelaha. Jeste, i moga djeda. Ovdje sam ja u svome 70 godina, sam ovdje moj otac pekao ražnje na drugi dan ili dan.
I danas, dok odmarate u božanstvenom miru u dolini 17 bijeljevskih izvora ispod Gradac brda, utabanim makadamom pristižu poklonici, koji sa posebnim oduševljenjem prilaze ovoj čudotvornoj vodi.
Ja sam došao tek da doživim nešto. To ima nešto svoje. Ja. Ako su ljudi iskreni na uši čisti, voda mu dođe. Ako ljudi nisu čisti, neće mu doći voda. To je Boži dar. To nije nešto što se može platiti novcem. Kad mi smo danas došli, voda je došla. Znači, neko je ovdje ima dobru dušu. Ako nebitno na naciju, na ko vjeri, on dođe.
Napuštamo ovo tajanstveno mjesto i saznajemo nešto čemu smo se i sami začudili. Svo vrijeme starac je čuvao tajnu o dvije vode posestrime. Jedna je u Bjeljevinama, druga na Čivči brdu koje vodi put Čajniča. Kaže da jedna bez druge ne može.
Pa su to bile dvije sestre, posestrime, dvije vode. Pa su nekada ljudi vikali, došli da noće tu, pa je zvalo njega Bjeljevine, da mu dođe na konak Čiči brdo. Kaže, ne mogu, imam, kaže, goste, ima im, kaže, mija pod glavu.
Kakvu nam poruku šalje ova starina sa Bjeljevina, nismo sebi još mogli objasniti. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.